Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u Klub 2 Radio Beograda 2 želim vam Nevena Matović, a ja želim dobrodošlicu svom današnjem gostu, reditelju Stefanu Ivančiću. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Na samom početku želim da ti čestitam nagradu koju si dobio na upravo završenom festivalu kratkog filma u drami u Grčkoj, film Prolećna sunca, koji smo gledali i u Beogradu na festivalu kratkog metra, je dobio nagradu kao najbolji film južne i istočne Evrope. I to je, rekla bih, 10. nagrada koju je ovaj film dobio, ili možda bolje brojiš nego ja, sigurno sam da znaš koliko je nagrada.
Hvala Nevena, da, mislim da je 10. Mislim da sam ih baš skoro brojao, tako da to je to otprilike. Ali moram da kažem da možda zajedno sa nagradom koju je osvojio, sa nagradama koje je osvojio na kratkom metru i na festivalu Alternativa u Barceloni, najznačajnija, pošto su ostale bile po nekim manjim studentskim festivalima, ovo je ipak jedan od nekako starijih i poznatijih filmova, festivala kratkog metra u Evropi.
Da, to je samo prvi povod u stvari za ovo gostovanje u današnjem Klubu 2. Zaista sa tobom imam mnogo stvari da pričam i o tvom znači rediteljskom poslu i o producentskom poslu, zato što si producent Ognjenu Glavinoviću na njegovom filmu Teret, koji je dobio podršku niza fondova u Evropi. Možemo da pričamo i o Pančevo film festivalu, koji je sa velikim uspehom održan od 3. do 7. septembra u Pančevu, to je njegovo prvo izdanje, i svi ljudi koje sam do sada srela koji su bili na Pančevom film festivalu, nažalost nisam imala bilo mogućnosti, kažu da je bila odlična atmosfera i da je zaista odlično što ste se odlučili da na taj način organizujete festival koji je po mnogo čemu različit. Ali ajde da ipak prvo govorimo o Prolećnim suncima, za koje se kažu da je to vrlo poetski i autentični pristup temi odrastanja i sjajno režiran trenutak bezbrižne mladalačke melanholije i snova o revoluciji. To se kaže u obrazloženju žirija. Ono što svi nose kada odgledaju film Prolećna sunca je upravo ta, ja ću da kažem, ajde, žal za tim bezbrižnim godinama koje smo u stvari svi mi negde već prerasli i vrlo ih se rado sećamo. Čitava jedna generacija reditelja, bilo dokumentarnih, bilo dugometražnih filmova, na ovim našim prostorima se nekako okrenula tim mladalačkim, da kažem, temama. I imam utisak da ste na jedan lep način u stvari progovorili o ljudima, ne o problemima kojima smo okruženi.
Pa da, ja imam utisak da nekako nakon trenutka u kome se pre svega pričalo o problemu, znači pre svega o ratu i ratovima 90-ih, kad se sve to završilo i sami događaj, nekako došli smo do nekog trenutka koji je neka prekidna tačka, tako da, da je došao trenutak da se gradi nešto novo, da se prave novi filmovi, nove vrste umetnosti, novi, znači neki novi početak. I mislim da samim tim, kao nešto što treba da bude početak, glavna stvar koju se, eto, ja okrećem i mnoge kolege su mladi ljudi, zato što oni nekako nose u sebi neku nadu za nekim budućim dostignućima, za budućim svetom i nekoj svetlijoj budućnosti.
Ja sam u ovoj povodima za razgovore s tobom propustila da kažem i to da je tvoj film koji je došao posle Prolećnih sunca, Leto bez meseca, bio u programu Cine Fondacion ove godine na Kanskom filmskom festivalu i mislim da nisi imao prilike da nam pričaš i o tim utiscima i kako je to prošlo, ali ajde još da pričamo o Prolećnim suncima. Ovi snovi o revoluciji su usko vezani za jednog člana tvoje porodice i za čoveka, mladog čoveka koji se ponajavljuje ne samo u tvojim filmovima, nego i u filmovima tvojih kolega. Reč je o Bibiju, njemu je tako nadimak, postoji jedan kratki dokumentarni film koji se zove upravo tako, da, koji je režirala Jelena Gavrilović. Mene zanima kada i kako si ti shvatio da tvoj brat Bibi može da bude odličan protagonista filma i da zapravo bude neko ko će te snove o revoluciji iz jedne vrlo neobične perspektive, jer je reč o mladom čoveku za koga bi se moglo reći da možda ne zna ništa o revoluciji. Kada si shvatio da on može da bude protagonista tvog filma?
Pa, to je vrlo teško pitanje, pošto nekako kako se film bavi nečim vrlo intimnim, kao što je moja porodica i moja braća, znači nešto što me okružuje i što je tu pored mene konstantno, nekako mislim da je... Ja nikad nisam ni bio svestan do kraja da je to prava stvar, da ja stvarno treba time da se bavim. Nekako u jednom trenutku sam odlučio time da se bavim zato što me postojala neka vrsta, kako to da kažem, nije problema, nego sam se osjećao sam potrebu da radim nešto sa svojom braćom. Zato što sam imao utisak da nekako ne provodimo dovoljno vremena zajedno, jako smo provodili strašno puno vremena zajedno, ali nekako kad smo bili mlađi smo se mnogo više družili. I onda sam imao utisak da je možda trenutak da kroz jedan film se obnovi taj odnos na neki način. E sad, ja praktično, mislim, imao sam strašno velike sumnje, mada dobro, mislim da je to nekako sastavni deo našeg posla, da nikad ne možeš 100% da budeš siguran u ono što radiš i uvek se pitaš da li to što radiš ima smisla ili nema smisla. Tako da mislim da sam tek, iskreno da kažem, tek posle samog snimanja, kad sam krenuo da montiram film, postao svestan da je to prava stvar, da je pravi izbor bio raditi sa njima. Ja sam čak sam, nakon što smo napisali scenariju, sam ja i dalje imao dileme da li to trebaju oni da budu, kao stvari mi da budemo u filmu ili neko drugi. Naravno, mislim da je ovo bio pravi izbor, da bez njih ovaj film prosto ne bi bio to što jeste, nego nešto potpuno drugačije. A Bibi, da, on i dalje jedan onako vrlo, vrlo snažan lik sa sopstvenim idejama. Sad se sprema da upiše fakultet.
Šta će da studira?
Ja mislim da nije još siguran.
Ali?
Neću ni da ga pitam, da mu ne stvaram neki pritisak. Možda poljoprivredni fakultet. To nekako mi se pominjalo u nekom trenutku i meni zvuči logično, ali je interesantno, pošto je on sad trenutno na ekskurziji sa školom. Kad je krenuo na ekskurziju i dopisuje se, ono, krenuli i dopiše ocu svom poruke, kao, evo nas, stigli smo do kvazi granice. To je bilo kad su stigli na granicu između Srbije i Hrvatske.
Da, da.
A onda kad je stigao na slovenačku granicu sa Italijom, evo nas, stigli smo do granice naše zemlje. Da.
Bibi je koje godište?
Bibi je 96. godište.
96. godište i on je od uvek bio takav. Dakle, pretpostavljam, da li ti možeš da pretpostaviš ko je na njega i kako uticao da njegovi stavovi budu toliko, ajde da kažem, revolucionarni, odnosno da bude toliko levo osvešćen?
Pa čak ja mislim da niko nije direktno uticao, koliko ja znam i koliko mi je on sam rekao. Nekako je on, u jednom trenutku ga je nešto pokrenulo, bukvalno mislim da je to bila neka pesma koju je čuo od Titu I onda je krenuo sam da istražuje, da kopa po internetu, da čita knjige, da non stop neke knjige na Limundu kupuje. I praktično to je on sam nekako. Mislim da je bukvalno imao taj neki okidač koji je više bio neka vrsta igre nego bilo šta drugo. I onda počevši od toga, ja mislim, i zahvaljujući nekom, nekoj vrsti nemira i nezadovoljstva koje osjeća u, oko sebe, u okruženju, u možda nekako osjećao je da u svetu nema neke
pravde,
da ovako najbanalnije se izrazim. I onda je bukvalno, znači, sam sve to istražio.
Da, to je zanimljivo. Zanimljivo je i to da si ti u stvari pokušao, da kažem, da ponovo uspostaviš kontakt, ne bukvalno, ali bliži kontakt sa svojim braćom odlukom da se snimaju Prolećna sunca. Da li si to i postigao? Da li je taj film zaista promenio nešto u vašim odnosima? Da li vas je ponovo zbližio? I na koji način vas je zbližio? Jeste li vi svi svesni toga?
Pa da, dobro. Mislim, mi, možda ja kad kažem, to zvuči onako mnogo veće nego što jeste. Mi smo, nikad nismo prestali da budemo bliski.
Naravno.
Prosto nekako kako smo se rastali, ja sam živio, doduše, ceo život praktično u Španiji, ali nekako to svako leto smo provodili zajedno. A u poslednjih nekoliko godina sam osjećao, ja sam se vratio ovde, moj brat je u Španiji, pa je on dolazio u Beograd, ali nešto kraće. Bibi je isto, on je bio tu, ali je kao isto putovao vamo tamo. I Bibi je rođeni brat Filip je otišao da studira u Englesku, tako da i on nešto mnogo kratko dolazi, onda nismo provodili to leto zajedno. I taj film je praktično bio, sam događaj filma je nekako nadoknadio to vreme koje nismo proveli zajedno. Iako je to bilo kratko, naravno, snimanje, ne znam, 4-5 dana, ali prosto to je toliko intenzivan jedan trenutak kad se snima film, još kad snimaš sa braćom i sa nekim koji ti je blizak. Tako da mislim da je nekako nadoknadio film nešto što je nedostajalo, i mislim da prosto nakon toga samo to što smo uradili nešto zajedno, da postoji nešto što je kao neki, mislim, nije predmet, ali
da, zajednički delo.
Rad, da, zajedničko delo, da je to isto značilo, i da nekako svaki put kad je film i putovao negde i dobio možda neke nagrade ili bio prikazan u Beogradu, svi smo zajedno nekako bili srećni i trudili se da pratimo sve to.
Samo snimanje, da li je bilo spontano i normalno, ili se probudio reditelj Stefan Ivančić, koji je od svoje braće, sa kojima sigurno ima drugačije odnose nego što ima sa glumcima u filmu, naređivao, da tako kažem, ili nekako imao neke posebne zahteve?
Da, pa ja se trudim da na samom snimanju i generalno kad pravim u svakom procesu filma, trudim se što više da dopustim svim ljudima koji rade da doprinesu filmu nekako iz svoje perspektive. Jako mi je to u nekim trenucima dosta teško, pošto sam onako malo opsednut kontrolom nad svim stvarima, ne samo nad glumcima i onim što se dešava ispred kamere, nego i iza. Ali mislim da konkretno na ovom filmu mi smo imali, Bibi i ja, i uz pomoć mog druga Mateja Vidakovića smo napisali scenario koji je bio vrlo, vrlo precizan. Znači, bukvalno su postojali svi dijalozi napisani, sve se znalo tačno kako je. I onda, zahvaljujući upravo tome što je bilo toliko precizno, smo na samom snimanju mogli da se opustimo, da ne razmišljamo sad konkretno o onome što piše na papiru, nego bukvalno da od toga što imamo stvorimo neke situacije. Aha, kao ova scena se dešava tu i tu, treba da se, ne znam, dijalog bude usmeren ili radnja bude usmerena u ovom smeru zato što ima tu i tu neku funkciju. I onda, počevši od te neke situacije, bukvalno mi smo improvizovali i gradili nešto novo što nije toliko zasnovano na nečem napisanom, što bi bila u stvari reprodukcija nečeg napisanog, nego smo se trudili da stvorimo neki novi doživljaj i trenutak.
U filmu Prolećna sunca i u filmu Leto bez meseca vrlo bitnu ulogu igra leto. Kao, ja mislim, za svakog čoveka na svetu ipak najbezbrižniji period godine. Ne samo zbog toga što je tada vreme godišnjih odmora, nego i zbog toga što nam nekako leto donosi tu vrstu lekoće. Ove godine ga, nažalost, nismo imali zbog velikih kiša. Ali šta za tebe znači leto?
Pa za mene je leto pre svega u tom smislu značilo je ipak bilo povezano za odmor, zato što ja kako sam živeo u inostranstvu 18 godina, ja sam leti dolazio u Beograd. I leto je bio taj trenutak kad sam se ja susretao ponovo sa svojom porodicom, sa svojim najbližim prijateljima, sa svojom braćom. I ja sam bukvalno, znači, od 1991. do 2009. samo 92. i 99. nisam bio u Beogradu.
Znači, 92. svako... zato što je verovatno to bila prva godina pre posle odlaska, 99. zbog bombarda.
Da, da. Tako je. Znači, ja sam svako leto sam proveo u Beogradu celo leto. Tako da za mene je to taj period strašno bio povezan sa samim gradom, sa zemljom i sa tim mojim poreklom. Tako da, ne znam, mislim da je to najbitnije meni bilo, a naravno sve ostalo, sve što ide uz leto, sav taj period neki bezbrižnosti, sunce koje sija i koje nekako, mislim da nam pomaže da se bolje osjećamo i dan traje duže.
Mm-hmm.
Nekako nije kao što ovo što nas čeka uskoro, da u 4 popodne već padne mrak i onda...
Ne znamo šta ćemo
sa sobom, da, tako da, eto, to je. I nekako uvek je leto bilo, upravo vezano za školu, uvek je predstavljalo neki novi početak, kraj nečega i početak nečeg novog, da li to novi razred, nova škola, nov život, uvek je to neki prekid, čak mnogo više, barem meni lično, nego nova godina, koja je više onako... neki simbolični trenutak. Ovo je bukvalno nekako uvek veće promene, bankar meni, koje su se dešavale u životu, su se dešavale u tom periodu.
Upravo je to i tema filma Leto bez meseca, koji je prikazan u okviru programa Cine Fondacion na ovogodišnjem Kanskom festivalu. U dramu nisi stigao da odeš zato što je poziv bio dan za dan, ali si u Kanu na festivalu bio i uspeo si da vidiš i ostale filmove, pretpostavljam, koji su prikazani u okviru ovog programa, da vidiš kako je publika reagovala na tu priču koju si ispričao. A priča je vrlo zanimljiva zato što si to čemu smo malo pregovorili zapravo radio iz perspektive ženske osobe koja je, ja pretpostavljam, tvoj alter ego
u neku ruku.
Pa me zanima zbog čega si se odlučio da to ne bude više muškarac, nego devojka koja ima u jednom trenutku prekretnicu u životu, odnosno mora da završi jedan period i da počne drugi. I da mi kažeš koliko je to zapravo, mada mislim da jeste, ali koliko je to zapravo univerzalna priča i kako je primljena i u Kanu?
Pa da, moja ideja nekako je bila, ja sam imao ideju za taj film još pre nego što sam snimio Prolećna sunca. Znači, ja sam to tad hteo da snimam kad sam snimao Prolećna sunca, ali nekako nije mi baš išlo najbolje, tako da sam to pretvorio u svoj diplomski film. I zašto iz ženske perspektive? Pa nekako imao sam utisak da su možda do tada svi moji filmovi ili svi koji su mi ostali u nekom sećanju su imali muškarce u glavnim ulogama i to je, mislim, prirodno, zato što prosto to je nešto što ja bolje poznajem i što mi je bliže i tako sam i zato napravio. Ali sam hteo sam ovaj put malo da se opet da se bavim sobom, ali da se opet s druge strane da imam neku vrstu distance. I zato ja mislim da je prva stvar da je početna stvar bila kao izbor ženskog junaka u glavnoj, za glavnu ulogu. A onda s druge strane, mislim, Leto bez meseca je praktično, mislim da ima strašno puno veze sa Prolećnim suncima. Da, da su to dva filma koja u stvari se gledaju jedno drugo kao neka vrsta ogledala. Jedan je iz muške perspektive, drugi je iz ženske. I prosto za stil koji sam ja odabrao u tom filmu, koji je mnogo, kako bih to rekao, mnogo možda sporiji, mnogo više posvećen samom utisku, atmosferi, gledanju
nekih svetu lika.
Da, i unutrašnjem, u stvari, da, nekim unutrašnjim osjećanjima, ne toliko nekom buntu i nečem što izbacuješ iz sebe. Mislim da je mnogo interesantnije bilo da to bude devojka. I ne samo interesantnije, nego mislim da je prosto devojka mogla mnogo više da mi doprinese u tom smislu. Da sama glumica Isidora je mogla da doprinese tome mnogo bolje nego muški lik.
A kako je to prihvaćeno u Kanu, na Cine Fondacionu?
Pa dobro, mislim, ja ne znam sad koje merilo da koristim, ali eto da kažem da neki utisci ljudi s kojima sam pričao, koji su bili prisutni na projekcijama, je bio super. Nakon toga sam imao dosta poziva za druge festivale. Ono što je interesantno je što, na primjer, kad je film selektovan za Cannes, ja sam odmah nakon toga dobio gomilu mailova od raznih festivala koji mi traže da vide film. Znači, samim tim ništa nisu znali o filmu, ali samim tim što je izabran
da
učestvuje u Cannes, ih je zainteresovao, ali sam primetio da onda od mnogih nisam posle ni dobio odgovor. A mislim da je to možda zato što je u cijeloj toj selekciji, to je bilo 16 filmova, ja mislim, moj film je bio među, u toj grupi, možda naj, ne volim da kažem ovu reč, ali ajde, kao najeksperimentalnijih filmova. Mislim, nije najeksperimentalnijih, ali možda imao neki specifičan izraz, specifičan stil, koji prosto nije toliko na prvu, mislim, ne na prvu loptu, ali nije toliko pristupačan. Možda treba mnogo više, nekako traje 30 minuta, radnja se sporo, polako se odvija, tako da moraš da budeš strpljiv, da dočekaš kraj, gde se u stvari možda najviše prikažu te emocije unutrašnjem, tako da prosto mislim da zbog toga je možda, eto, s jedne strane nije imao sad najveći mogući uspeh, ali ono što je meni bilo strašno, strašno drago je što nekim ljudima koje znam i koje cenim, i na primjer, ne znam, Laurent Jacobu, koji je jedan od selektora glavnog programa u Cannesu, on mi je prišao i pričao sam s njim dosta dugo, i on mi je rekao da mu se mnogo, mnogo sviđa film i da mu je bio jedan od najinteresantnijih filmova u toj selekciji, tako da, ne znam, eto, to je nešto što je meni bilo strašno drago s jedne strane, s druge strane mi je bilo baš drago ceo događaj što nisam samo ja bio, nego je došlo je nekoliko članova ekipe filma, došlo je čak i deo moje porodice koja je htela da isprati takođe to, tako da sam ja onako bilo.
To je veliki događaj, zaista.
Da, da. Mada ja ne volim da me tako
prati,
naročito rodbina prati, ali ovde nisam prosto, mislim, kan, to se možda dešava jednom u životu, tako da nisam mogao da im zabranim da se pridruže.
13 sati i 23 minute, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je reditelj Stefan Ivančić, čiji je film Prolećna sunca na 37. festivalu kratkog filma, koji je održan u Drami nedavno, osvojio nagradu za najbolji film Južne i Istočne Evrope, mada ima još mnogo tema za razgovor sa Stefanom. Emisija traje do 13 sati 45 minuta, pa ostanite uz nas da čujete o čemu ćemo još pričati. The mirror's image, it tells me it's home time.
but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Baby, why'd you only call me when you're high?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji. Zlata, moj
tata, moj tata. Nova sezona u operi i teatru Madlenijanu. Prvi put u Srbiji opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Eko.
13 sati 30 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušajte Klub 2. Gost današnje emisije je reditelj Stefan Ivančić, čiji je film Prolećna sunca nagrađen na 37. festivalu kratkog filma koji je održan u Drami u Grčkoj između 15. i 20. septembra. Sa velikim uspehom je dakle prikazan na ovom i na još oko 35 festivala koliko stoji u ovom pres materijalu koji si nam poslao uz obaveštenje da si dobio nagradu. Prethodno je u maju mesecu na Kanskom festivalu prikazan Stefanov film Leto bez meseca u okviru programa Cine Fondacion. I u prvom delu emisije, dok smo govorili o temi filma koja je, kako se kaže i u obrazloženju žirija, vrlo poetsko i autentični pristup temi odrastanja, u više navrata si pomenuo da si od 1991. do 2009. godine živeo u Španiji i da si se ovde svakoga leta vraćao i da je to za tebe bilo posebno mesto na koje se vraćaš i na kome izgleda i preispituješ neke svoje unutrašnje i odluke i tako dalje. A s obzirom na tvoju biografiju, da si tamo završio jedan fakultet, a ovde drugi, kao da si živeo dva života, jedan u Španiji, drugi u ovde, jer si, imam utisak, u Srbiji na Fakultetu dramskih umetnosti u stvari pronašao sebe. Ti si u Španiji, šta si, zašto si se školovao?
Ja sam u Španiji završio mašinstvo. Doduše, ja sam tamo počeo, mislim, da se bavim filmom iz jedne druge perspektive. Mislim da je to bila 2003. godina ili 2004. 2003. godina sam počeo da se zainteresovao sam se za film, tako što je jedan moj drug iz srednje škole, mi smo tad upisali fakultet, rekao je, ajde da mi idemo na filmski festival u Sićesu. To je filmski festival nadomak Barcelone, koji se održava u oktobru, i mi smo otišli kao, akreditovali smo se za školski časopis ili tako nešto. To je filmski festival fantastike, s tim što je ovako meni, evo sad nakon koliko 11 godina putovanja po raznim festivalima, mogu da kažem da je to jedan od najinteresantnijih festivala na kojima sam ja ikada bio, zato što je, ima strašno puno filmova, usmeren je pre svega na te filmove, ima fenomenalnu publiku, bukvalno se te projekcije su non stop pune, a sale su prilično velike i projekcija ima po ceo dan. I nekako, ne znam, postoji fenomenalna atmosfera. Tako da tu je sve počelo. I mi smo onda nakon toga što sam ja počeo gledam filmove, to je sve više i više krenulo da me zanima, a onda sam počeo pišem o filmovima. Onda sam išao, nakon toga sam pohađao kurs pisanja i filmske kritike. Osnovao sam jedan online časopis u Španiji. To je tada bilo tamo, mislim, u Španiji postoji i dalje, iako se naravno svi ljudi iz sveta filma žale, ali postoji i dalje neka filmska kritika, ovo što kod nas svega, ima svega i manje i po novinama da, nema ni prostora ne. Praktično da se piše nešto ozbiljnije.
Aj, nema ni ljudi.
Da. Tamo ima, ne samo da ima, dobro, po dnevnim novinama je prilično loša situacija tamo, zato što su uglavnom neki ljudi koje
film, ne znam da li zanima ili ih je zanimao možda pre 30 godina, tako da onako pišu više o samim, o svom životu nego o filmima, ali postoje mnogi časopisi. I tada u tom trenutku je, znači između, na primjer, 2002. i 2006. 2007. je postalo strašno veliko neko dešavanje na internetu. Znači, mi smo napravili taj filmski časopis koji je postao jedan od vodećih filmskih časopisa u Španiji, čak ne samo na internetu, nego na internetu je bila tri baš, bila su tri, naši još dva koja su bila vrlo posjećena i od svega toga se stvorio jedna vrsta i pokreta mladih ljudi, ne samo mladih kritičara koji su danas vodeći kritičari u Španiji, nego čak razmišljanje o filmu, mnogi španski mladi autori su isto počeli ili možda pisanjem ili nekako su bili deo te grupe ljudi. I to je, čak evo sad su i mene stavili, mislim, moje filmove, iako su oni snimani u Srbiji, iako sam ja iz Srbije, ali prosto živeo sam dugo u Španiji i imam i državljanstvo špansko, tako da će se mislim staviti u neki program kao mladih španskih reditelja. Tako da je tu bilo, znači, moji prvi koraci su bili u neku ruku tu i putovao sam dosta po festivalima, pisao dosta filmu, onda smo napravili još jedan časopis, pošto smo se nešto posvađali oko ovog, jedan sam ja otišao. Onda smo napravili jedan časopis koji isto online, ali postoji štampan, koji se zove Lumière. I koji je onako jedan, mislim, sad je postao prilično, ne samo priznat, ali usmeren ka jednom vrlo avangardnom filmu. Znači, uglavnom se bavi nekim eksperimentalnim stvarima i toliko je nekako, mislim, ja sam strašno bio srećan kad mi je drug ovde iz Beograda, ne usetim tačno da li je to bio Dane Komljen, mislim da je bio Dane, ili Marko Grba, koji
kolegi
su
sa fakulteta,
da, kolegi sa fakulteta, koji su bili u Parizu i otišli do kinoteke i rekli mi je kao, pa stoji kao Lumière u izlogu francuske kinoteke. Tako da to je nekako bilo
jako je,
da, jako sam ja to, kad sam se vratio u Beograd, napustio, zašto prosto nisam mogao da nastavim fizički, da se bavim i time, i fakultetom, i filmovima, i sve mi svačemu. Jako ja tako nekako težim ka tome da gomilam poslove i da hoću sve da uradim. Prosto to je ostalo iza mene, ali nekako i dalje se osjećam kao da pripadam tome i da su moji početci bili tu.
Da, ali si ipak ovde diplomirao, sada si na postdiplomskim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti i upravo je Fakultet dramskih umetnosti u stvari producent oba filma, je li tako?
Da, znači moji...
To su školski filmovi. Koliko je moguće napraviti dobar film na FDU?
Moguće je napraviti dobar film na FDU kao što je moguće napraviti dobar film bilo gde, u bilo kojim okolnostima. Mislim da prosto to što su filmovi vezani za fakultet, nema nikakve veze. Mislim, mene uvek, ja sam postao sam svesan toga u jednom trenutku kad mi je jedan čovek, direktor festivala u Marseju, Jean-Pierre Rem, rekao, kao ja sam predstavio svoj film tamo u Marseju, kao rekao da je to moj, da je to studentski film, i on mi je rekao, ali kao, mislim da ti je bolje da ne govoriš to prosto, zato što, mislim, ne da ne govorim, ne da krijem to, ali da ne osjećam, da ne osjećam, da,
glavna informacija neki... koja treba da se kaže u filmu.
Pa da, upravo, i da ne postoji sad tu, da li je studentski ili nije studentski, to nema nikakve veze.
Da.
Znači, tako. Pravljene u okviru fakulteta, to naravno, to je činjenica i to treba da se zna, ali ne treba tretirati kao to je studentski film, pa kao ja se, ne znam, stidim toga ili je manje vredan nego da nije studentski. Mislim, to nema nikakve veze. Evo, i moj film i mnogi drugi filmovi kolega sa fakulteta su učestvovali po raznim festivalima koji nisu uopšte studentski festivali, nemaju nikakve veze.
To je samo... kategorije, da.
Da, to je samo neka, eto, bukvalno produkcija, producent filma je Fakultet dramskih umetnosti, radio sam zajedno sa kolegama s fakulteta u ekipi filma, zajedno sa profesorima fakulteta kao mentorima, ali film je film, bio kakav god bio. Tako da mislim da je najbitnije, mislim, mi nemamo neke sad budžete na fakultetu, ako neko nabavi nešto sa strane ili da iz tvog džepa, mislim, imaće veći budžet, ali prosto mislim da to nema nikakve veze sa filmom, da film naravno košta kao i sve ostalo, ali prosto mi koji pravimo filmove moramo da budemo svesni da ako nemamo sredstva, a hoćemo pravimo filmove, treba smislimo nešto što može se napravi, barem za početak, bez nekih velikih sredstava. Naravno da bi ja volao da imam, ne znam, mislim, 10.000 evra za kratki film ili 100.000 evra za kratki film, čak 130.000 koliko je jedan od kratkih filmova prikazanih u Pančevu imao kao budžet, ali nemam, tako da moj maksimalan budžet za bilo koji film je bio 1.000 evra i to je bio delom budžet fakulteta, delom što sam ja dao iz svog džepa, od nekih, ne znam, nagrada koje sam dobio prethodno ili tako nešto, ali prosto u tim okvirima funkcionišemo i treba da se naviknemo, ali prosto da prilagodimo svoj rad toj činjenici i da izguramo ono što nas zanima.
Sam si sada načeo temu produkcije. Ti se pojavljaš i kao producent filma Ognjena Glavonjića Teret, koji je u fazi u stvari traženja novca za realizaciju, je li tako?
Da, i dalje nažalost u toj produkcijnoj fazi u iščekivanju fondova. U suštini sad ono što je novo za Teret je što smo aplicirali sa našim koproducentima u Francuskoj njihov fond za koprodukciju i prošli smo u taj drugi krug gde je prošlo, sad ne znam tačne cifre, ali da kažemo da ima još 19 projekata u tom užem izboru i bit će izabrano 5, tako da vidjet ćemo. Komentari koji smo dobili su bili vrlo pozitivni, tako da sad čekamo.
Nećemo imati vremena da pričamo detaljno o Pančevu film festivalu koji je održan od 3. do 7. septembra u Pančevu, to je bilo njegovo prvo izdanje, ali imamo vremena da kažemo da ćemo neko digest izdanje ovog festivala imati prilike da vidimo i u Beogradu, u Domu omladine, početkom oktobra, je li tako?
Da, u Domu omladine bit će prikazani u sredu, ja mislim da je ta sreda 8. oktobra, sreda 8. oktobar, bit će prikazani svi nagrađivani kratki filmovi i selekcionirani radovi. Ne znam tačno još u koje vreme će biti. I u četvrtak 9. oktobra bit će prikazan film Norte, koji je pobednik Pančevo film festivala, dugometražni film sa Filipina.
Koji traje?
Traje 4 sata, da. On je premijerno bio prikazan takođe u Kanu 2013. godine. Juče je najavljeno da je kandidat Filipinske akademije za nagrade akademije u Americi, znači za Oscare. To je film koji je osvajao silne nagrade širom sveta i mislim da je stvarno vredi pogledati, zato što jako traje 4 sata i to možda može da uplaši nekoga, ali stvarno, kao što su i članovi žirija u Pančevu posle filma rekli, kao mogo bi da traje još 4 sata i ne bi bio dosadan ni manje vredan.
Koliko, inače nisam rekla da si ti glavni selektor glavnog programa Pančevo film festivala, svi koji su bili u Pančevu na festivalu jako su zadovoljni, da li su i organizatori zadovoljni, mislim pritom i na Ognjena Glavonića, Tatjanu Krstevski i ostale ljude koji stoje iza festivala.
Pa mi smo prezadovoljni, ja moram da priznam da većina nas nije očekivalo da će ovako da prođe festival. Mi smo se nadali da će biti publike, da će to sve proći kako treba, da neće biti nikakvih problema, ali nismo očekivali da će sale biti pune praktično do poslednjeg mesta svaki dan i to je nešto neverovatno. Ja sam čak dan pred festival me uhvatila neka totalna panika da neće nikog biti. Onda se desilo potpuno obrnuto i ne znam. Sve projekcije su održane, ljudi su, ja mislim, uživali i mislim da smo uspeli da stvorimo neku atmosferu koju smo hteli, koju smo mi pratili po drugim festivalima u inostranstvu i koju smo osjećali da nam nedostaje ovde. I takođe gosti koji su bili su isto bili oduševljeni, oni su ljudi koji putuju, tako da cenim mišljenje i nadam se da se vidimo do godine u Pančevu, da ćemo uspeti da izguramo festival, pošto je ovo prvo izdanje napravljeno, ono, niko nije bilo nikakvih honorara, sve filmove i sadržaje smo uglavnom dobijali na osnovu nekih prijateljstva, tako da nadam se da ćemo uspeti da izguramo sledeće godine sa malo većim budžetom.
Ja se iskreno nadam, došli smo do kraja današnjeg Kluba 2. Gost je bio Stefan Ivančić, a današnju emisiju realizovali Verica Gajević, Rada Ćorović, Ivana Marković i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.